Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко апынуўся ў спісе пажыральнікаў свабоды прэсы. У журналістаў зноў забралі тэхніку. Дмітрый Бандарэнка вылецеў у Варшаву для кансультацыі з польскімі дактарамі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Арганізацыя «Рэпартэры без межаў», якая займаецца абаронай правоў журналістаў у свеце, абнародавала сёння ў сусветны дзень свабоды друку спіс пажыральнікаў свабоды прэсы. У спісе, які ўключае 41 пазіцыю, знаходзіцца і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Напярэдадні беларуская міліцыя правяла ператрус у менскім офісе «Радыё Рацыя», забраўшы ноутбук і сістэмны блок рэдакцыйнага кампутара. У той жа дзень Міжнародны камітэт абароны журналістаў у сваёй штогадовай справаздачы змясціў Беларусь у дзясятку краін з найгоршым рэйтынгам што да свабоды прэсы. За дзень да гэтага ў пяцёрцы найгоршых парушальнікаў свабоды слова Беларусь апынулася і паводле версіі Міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House. Працягваем навіны. У нямецкім Бундэстазе фармуецца шырокі міжпартыйны супраціў правядзенню чэмпіянату свету па хакеі 2014 году ў Беларусі. Рэжым Лукашэнкі нягодны гаспадар чэмпіянату, прыводзіць нямецкая прэса урывак са звароту да нямецкай хакейнай федэрацыі, падрыхтаванага дэпутатамі ад апазыцыйных фракцый зялёных і сацыял-дэмакратаў. У сваю чаргу прэзідэнт хакейнай федэрацыі Нямеччыны Уве Гарнас настойвае, што спорт павінен заставацца паза палітыкай. Амерыканскі сенатар-рэспубліканец і экс-кандыдат на прэзідэнта Злучаных Штатаў Джон Маккейн сустрэўся ў Вільні з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Як паведаміў у «Свабодзе» адзін з удзельнікаў сустрэчы, лідара ГП Анатоль Лябецька, Маккейн зазначыў, што Беларусь застаецца адным з ягоных прыярытэтаў у Еўропе, пра які ён заўсёды гаворыць на сваіх сустрэчах, дзе гэта толькі можна. Паўночна-Атлантычны альянс спадзяецца, што яму ўдасца дасягнуць пагадненне з Расіяй адносна еўрапейскай сістэмы супрацьракетнай абароны, нягледзячы на тое, што Масква апошнім часам заняла больш жорсткую пазіцыю ў гэтым пытанні. Раней сёння начальнік генеральнага штабу Расіі Мікалай Макараў заявіў, што яго краіна гатовая да апераджальнага ўдару па еўрапейскіх супрацьпаветраных устаноўках. Злучаныя Штаты выказалі сёння гатовасць дапамагчы кітайскаму праваабаронцу Чэнь Гуанчэню ў выпадку, калі ён звернецца па палітычны прытулак. У інтэрв'ю агенцтву «Франс Прэс» Чэнь распавёў, што спачатку не хацеў з'язджаць у Злучаныя Штаты, але пакінуўшы амерыканскую амбасаду ў Пекіне, дзе хаваўся цягам 6 дзён пасля ўцёкаў з-пад хатняга арышту, змяніў сваю пазіцыю, асцерагаючыся за сваё жыццё і бяспеку сваёй сям'і. Чэнь Гуанчэнь сляпы. Зараз праваабаронца знаходзіцца ў адным з пекінскіх шпіталёў. Сапраўдныя прычыны сыходу Чэня з амбасады США застаюцца няяснымі. Кітайскі бок сцвярджае, што ён пайшоў добраахвотна. Амерыканскія афіцыйныя асобы заявілі, што такі крок Чэнь зрабіў пасля таго, як улады КНР паабяцалі гуманна ставіцца да яго і яго сям'і. Кітайская праваабарончая арганізацыя China Aid, якая месціцца ў Злучаных Штатах, паведаміла, што Чэнь пакінуў амерыканскую амбасаду з-за пагрозаў на адрас яго сям'і з боку ўладаў КНР. Гэта быў